ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატონაია უძღვები. კონფლიქტებით დაზარალებული მოქალაქეების რასაჭიროებებსა და პრობლემებზე ელაპარაკნენ დღეს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს გორში.
მოსახლეობა არის იძულებული იაროს შემოვლითი გზით. ჩვენ ვიცით შემოვლითი გზა რას ნიშნავს. ეს არის საფრთხეები.
უნდა გაიზარდოს თანხა ვაუჩერის და ეს ვაუჩერი არა თებერვლის ბოლოს უნდა იყოს გაცემული, არამედ ზამთრის დასაწყისში.
რასაჩვენებს საქართველოდან მიგრაციის შესახებ სხვადასხვა სტატისტიკურ მონაცემებს დაფუძნებული კვლევა.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში 2020 წლის გარდა მიგრაციულ სალდო უარყოფითი არის. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყანას უფრო მეტი ადამიანს ტოვებს, ვიდრე შემოდის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს ჩავიდა ქალაქი იზუმში, რომელიც უკრაინელმა სამხედროებმა ხარკოვის ოლქის სხვა ოკუპირებულ რაიონებთან ერთად ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს რუსი სამხედროებისგან. ზელენსკი ტელეგრამ არხზე გამოაქვეყნა იზუმში უკრაინის სახელმწიფო დროშის აღმართვის სამსახველი ფოტოები და დაწერა, რომ ასე იქნება თითოეულ უკრაინულ ქალაქსა და სოფელში, რადგან მხოლოდ წინ და გამარჯვებისკენ მიიწევენ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ რუსეთის შეჭრის წინააღმდეგ უკრაინის კონტრშეტევა მის მოკავშირეებს და პარტნიორებს არ გაკვირვებია. ფიქრობ, თუ ვინმე გაუკვირდა, ალბათ რუსები არიან, თქვა პენტაგონში გამართულ ბრიფინგზე თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა პეტრაიდერმა. ამერიკელი გენერლის შეფასებით, უკრაინელებმა თავიდანვე აჩვენეს შესანიშნავი ადაპტირება და საბრძოლო შესაძლებლობების ეფექტიანად გამოყენების უნარი, ამიტომ მათი სწრაფი წინსვლა მოულოდნელი არ ყოფილა. პეტრაიდერის განცხადებითვე, უკრაინელმა სამხედროებმა ისარგებლეს ბრძოლის ველზე მიცემული შესაძლებლობებით და ხარკოვის კონტრშეტევა ამის დასტურია. პენტაგონის პრესმდივნის თანახმად, წარმატებაში თავისი როლი შეასრულა დასავლეთისგან მიღებულმა შეიარაღებამ და საბრძოლო მასალებმა. 12 სექტემბერს უკრაინელებისადმი ვიდეო მიმართვისას პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ სექტემბრის პირველი რიცხვებიდან უკრაინელმა სამხედროებმა გაათავისუფლეს 6000 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ტერიტორია და წინსვლას განაგრძობენ. 13 სექტემბერს კი მან თქვა, რომ გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე სტაბილიზაციის ღონისძიებები დასრულებულია რაიონებში, რომელთა საერთო ფართობი 4000 კვადრატულ კილომეტრზე მეტია. ევროკავშირი შეინარჩუნებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რადგან ახლა გადამწყვეტი მოქმედებების დროა და არადათმობების. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა დღეს სტრასბურგში ევროპარლამენტისადმი ყოველწლიური მიმართვისას. ფონ დერ ლაიენის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა უმი გააჩაღა არა მხოლოდ უკრაინის წინააღმდეგ, არამედ ევროპის ენერგეტიკის ეკონომიკის ფასეულობების და მომავლის წინააღმდეგაც. ევროკომისიის პრეზიდენტის განცხადებით, ევროკავშირი უკრაინის მხარდაჭერას გააძლიერებს, სიმამაცით და სოლიდარობით პუტინი დამარცხდება და უკრაინა და ევროპა გაიმარჯვებენ. როგორც ურზულა ფონ დერ ლაიენმა თქვა, დღეს სიმამაცეს აქვს სახელი უკრაინა და სახე უკრაინელი კაცები და ქალები, რომლებიც რუსეთის აგრესიას ებრძვიან. ევროპარლამენტში გამოსვლისას ფონ დერ ლაიენმა ისიც განაცხადა, რომ თავის დროზე უნდა მოესმინათ მათთვის, ვინც პუტინს იცნობს. ანა პოლიტკოვსკაიასა და ყველა სხვა რუსი ჟურნალისტისთვის, რომლებიც დანაშაულს ამხელდნენ და ეს ყველაზე ძვირად დაუჯდათ, მეგობრებისთვის უკრაინაში, მოლდოვასა და საქართველოში, ბელარუსის ოპოზიციისთვის და ასევე თავად ევროკავშირის წევრი პოლონეთისთვის და ბალტიის და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის, რომლებიც წლები ამბობენ, რომ პუტინი არ გაჩერდება. ევროკომისიის პრეზიდენტის თქმით, მსოფლიო პოლიტიკისთვის დღევანდელ გარდამტეხ მომენტში საჭიროა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგს გადახედონ და დემოკრატიის ბირთვი გააძლიერონ კონტინენტზე კავშირების გახმოვები და დემოკრატიის გამტკიცებით. ეს კი იწყება იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც უკვე არიან ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. მინდა, რომ დასავლეთ ბალკანეთის, უკრაინის, მოლდოვის და საქართველოს მოქალაქეებმა იცოდნენ, თქვენ ჩვენი ოჯახის ნაწილი ხართ, თქვენი მომავალი ჩვენს კავშირშია და თქვენს გარეშე ჩვენი კავშირი არასრული იქნება, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ევროპარლამენტში გამოსვლისას. დღეს ბერლინში გაიმართა გერმანიის პრეზიდენტის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის თანახმად, პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა განსაკუთრებით აღნიშნა გერმანიის და პირადად პრეზიდენტ შტაინმაიერის გამორჩეული პოლიტიკური მხარდაჭერა საქართველოსადმი. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო სხვადასხვა სფეროში საქართველო-გერმანიის კავშირებზე და მათი განვითარების აუცილებლობაზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა გერმანიას მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების უზრუნველსაყოფად გერმანიის მთავრობის ძალისხმევისთვის. ასევე ლაპარაკი იყო საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკაზე და მხრივ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე. გარდა ამისა, საუბარი იყო ევროპული საბჭოს მიერ საქართველოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის მინიჭების გადაწყვეტილებაზე და იმ რეკომენდაციების შესრულებაზე, რომელიც საქართველომ უნდა უზრუნველყოს კანდიდატობის წევრი ქვეყნის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. მეორე დღეა სომხეთი და აზერბაიჯანი ერთმანეთს ადანაშაულებენ საკუთარ ტერიტორიებზე შეტევაში. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, აზერბაიჯანის არმია არტილერიის ნაღმწყორცნების და მსხვილკალიბრიანი იარაღის გამოყენებით უტევს მოსაზღვრე დასახლებულ პუნქტებს, განსაკუთრებით ჯერმუქს. სომხეთის შეიარაღებული ძალები კი შესაბამის საპასუხო ზომებს მიმართავენ. თავის მხრივ, აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი სომხეთის არმიამ დაარღვია და საარტილერიო დანადგარების და ნაღმწყორცნების გამოყენებით უტევს ქელბაჯარის და ლაჩინის რაიონებს, რასაც აზერბაიჯანის არმია საჭირო ზომებით პასუხობს. ბაქოს მიერ დღეს გავრცელებული ცნობები, დაჭრილია ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. თავის მხრივ, სომხეთი დღეს იუწყება სამი სამოქალაქო პირის დაჭრის შესახებ. აზერბაიჯანის ოფიციალური მონაცემებით, საბრძოლო მოქმედებების განახლების პირველ დღეს, 13 სექტემბერს, დაიღუპა 50 აზერბაიჯანელი სამხედრო. სომხეთმა თავდაპირველად დაადასტურა 49-ის დაღუპვა. დღეს კი პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ დაღუპულია სომხეთის არმიის 105 სამხედრო მოსამსახურე. დღეს ლონდონიდან, ბუკინგემის სასახლიდან, ვესტმინსტერის სასახლეში გადაასვენეს დიდი ბრიტანეთის გარდაცვლილი დედოფალი ელისაბედ მეორე. სასახლე 19 სექტემბრის დილის 7:30-მდე ღიაა დედოფალთან გამოთხოვების ყველა მსურველისთვის. ელისაბედ მეორის დაკრძალვის ოფიციალური სახელმწიფო ცერემონია 19 სექტემბერს გაიმართება ვინძორის სასახლეში. ამ ცერემონიას დაესწრებიან სახელმწიფოების მეთაურები და ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლები 500-მდე ქვეყნიდან. დედოფალ ელისაბედ მეორე 96 წლის ასაკში 8 სექტემბერს გარდაიცვალა შოტლანდიაში მდებარე ბალმორალის სასახლეში. ის 70 წლის განმავლობაში იყო გაერთიანებული სამეფოს სახელმწიფოს მეთაური. დედოფლის გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე ავიდა მისი უფროსი ვაჟი, მეფე ჩარლზ მესამე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოდან ემიგრაცია ერთ-ერთი თემა, რომელიც ხშირად ხდება მთავრობისადმი მისი ოპონენტების ბრალდების და მართული პარტიის მიერ ოპოზიციის არასწორი ინფორმაციის გავრცელებაში და დანაშაულების მიზეზი. 13 სექტემბერს გამოქვეყნდა კვლევა, რომელიც ეხება საქართველოს ეკონომიკაზე ემიგრაციის და ფულადი გზავნილების ეფექტს. ამ კვლევაში მოყვანილი სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, მაგალითად 2021 წელს ემიგრაციული ნაკადი 100,000 ადამიანამდე გაიზარდა. კვლევა მოიცავს როგორც საქართველოს, ისე გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საკითხების დეპარტამენტის სტატისტიკას. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
2010 წლიდან 2020 წლამდე საქართველოდან ემიგრაციაში წასული ადამიანების ჯამური რაოდენობა 7%-ით გაიზარდა და 861,000 ადამიანი შეადგინა, რაც ქვეყნის მოსახლეობის 23%-ია. ამას ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია პოლიტიკისა და მენეჯმენტის საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელმაც 13 სექტემბერს სპეციალური კვლევა გამოაქვეყნა. ორგანიზაციის წარმომადგენელმა და კვლევის ერთ-ერთმა ავტორმა ნიკოლოზ ბაქრაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კვლევა ეყრდნობა ადგილობრივი სახელმწიფო უწყების, საქსტატის და გაეროს სოციალური საკითხების დეპარტამენტის მონაცემებს. ბაქრაძის თანახმად, ემიგრაციაში წასვლად ითვლება პირი, რომელმაც წლის განმავლობაში მინიმუმ 183 დღე იცხოვრა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე.
დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველ წლებში მათ საქართველოს არ ახასიათებდა, ზოგადად კონსტატუსთა ქვეყნებში გავს ტენდენცია იყო, რომ ეთნიკური უმცირესობები ნაწილი ტოვებს ქვეყანას და ბრუნდება სამშობლოში. თუმცა 95 წლის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძირითადად ეთნიკური ქართველები ტოვებენ ქვეყანას. თუ თქვათ, მანამდე სხვა მიზეზების გამო იყო გამოწვეული ემიგრაციის პირველი ნაკადი საქართველოში, უკვე 95 წლის მერე ძირითადად ფრონტ მიგრანტები არიან. თუ თქვათ, ჩვენ შევხედავთ მიგრაციულ სალდოს, რომელიც ემიგრანტების და იმიგრანტების შორის სხვაობას გვაჩვენებს, ხედავთ, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში 2020 წლის გარდა მიგრაციულ სალდო უარყოფითი არის. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყანას უფრო მეტი ადამიანი ტოვებს, ვიდრე შემოდის.
პოლიტიკისა და მენეჯმენტის საკონსულტაციო ჯგუფის კვლევაში წერია, რომ ქართველი ემიგრანტების მთავარ მიმღებ ქვეყნად რუსეთი რჩება, რომელსაც მოჰყვება საბერძნეთი, უკრაინა და აზერბაიჯანი. მთავარ მიმღებ ქვეყნებს შორის ემიგრანტების ყველაზე მაღალი ზრდა ფიქსირდება ასევე ამერიკაში, იტალიასა და სომხეთში. საქართველო 2020 წელს დატოვა და სამუშაოდ იტალიაში წავიდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სამი შვილის დედა ნინო მაჭარაშვილი. მანამდე სხვადასხვა ადგილზე მუშაობდა და თვეში 200-დან 400 ლარამდე ხელფასს იღებდა. ბოლოს ადგილობრივ კლინიკაში სანიტარი იყო, სადაც 400 ლარს უხდიდნენ. როგორც რადიო თავისუფლებას ნინო მოთხრა, ეს თანხა საკვებადაც კი არ ყოფნიდა და თვიდან თვემდე მაღაზიიდან პროდუქტს ნისიათ ყიდულობდა. როგორც თავად გითხრა, სხვა გამოსავალი ვერ ნახა, შვილები დედას დაუტოვა, ვალი აიღო და ემიგრაციაში წავიდა. გაუმართლა, იტალიაში ცხოვრებისა და მუშაობის უფლება მალევე მიიღო. ახლა საქართველოში წელიწადში ერთხელ მაინც ჩამოდის.
მან და არანაირი შემოსავალი არ არის, რომ იარსე ელემენტარული სოფლის შეჭამოთ, რა სხვა საღარაფერს ჩივის ადამიანი. ეს ორი თვეა, რაც აქეთ ჩრდილოეთში წამოვედი და მაღალ ხელფასზე შემოედი, რომ ისე 8500 რო ვიღებ თორე. დანარჩენი იქით 800-900 ევროზე მუშაობდი და ამით ვარჩენ შვილებს.
2016 წლიდან ემიგრაციაშია ჩვენი კიდევ ერთი რესპონდენტი მაია ხარაიშვილი. ის პროფესიით ისტორია სამართალმცოდნეობის სპეციალისტია, თუმცა ამ მიმართულებით არასდროს უმუშავია. თურქეთიდან კახეთში რამდენიმე დღის წინ დროებით დაბრუნდა. მაიას თქმით, მიზეზი, რის გამოც საქართველო დატოვა, უკიდურეს გაჭირვებას უკავშირდება. საქართველოში სამუდამოდ დაბრუნებაზე ჯერ არ ფიქრობს. ამბობს, რომ მუშაობის პერსპექტივას აქ ვერ ხედავს.
იქ როცა მუშაობ, თითქოს ყმაყოფილი ვარ, რომ ჩამოვარ და ჩამოვიდა რაღაც გარკვეულ თანხას და ამით მგონია, რომ ბედნიერები იქნებიან ოჯახის წევრები, მაგრამ აქ ჩამოსულ სულ ახალ-ახალი პრობლემები მხდება და ისე, რომ მე ვთვლი, რომ არ არის საკმარისი. აი იმ ხელფასის ნახევარი რომ მქონდეს აქ, მე ყმაყოფილი ვიქნები მაინც, იმით რომ ვიქნები ჩემ ოჯახთან.
რადიო თავისუფლებამ კახეთში ადგილობრივების ნაწილს კითხა. შესაძლებლობა რომ ქონდეთ, წავიდოდნენ თუ არა საზღვარგარეთ სამუშაოდ?
თუ გამიჭირდება ისე, რომ ვერ ვიარსებებ, წავალ ალბათ.
იტალიაში. იქ ამღალსახლობლები და მივალები თუ ჩი ხوار მომცენ სამუშაოს, და მიიქნები იმათან და როცა იქნება დასაქმება.
შესაძაც არ წავიდოდნენ, ცხოვრება მიჩერნი.
ხუთი შვილი მყავს, 11 შვილი მყავს და იმათ მოემსახურები.
ახალგაზრდა რო იყო, აუცილებლად წავიდოდი. არ აქვს მნიშვნელობა ევროპის ნებისმიერ ქალაქში შეიძლება წასვლა და ცხოვრება და აქ ცხოვრებას ყველგან ცხოვრება სჯობია. რა პერსპექტივა აქვს, თუნდაც აი ახალგაზრდებს სამსახურები არ არის, არაფერი არ არის.
პოლიტიკისა და მენეჯმენტის საკონსულტაციო ჯგუფის კვლევაში მოცემულია ინფორმაცია უცხოეთიდან ფულად გზავნილებზე. კვლევის თანახმად, იმის გათვალისწინებით, რომ ქართველი ემიგრანტების რაოდენობა დიდია, ფულად გზავნილებს ძლიერი გავლენა აქვს საქართველოს ეკონომიკაზე. ამ მონაცემებით, მხოლოდ 2021 წელს საქართველოში ფულადი გზავნილების მოცულობა 2 მილიარდ 35 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ საქართველოდან წასული ემიგრანტების მთავარი მოტივაცია საქართველოში მყოფი ოჯახებისთვის ფულის გამოგზავნა არათა მათი საცხოვრებელი პირობები უზრუნველყონ.
Георгий Алдашвили საუბრობდა საქართველოსთან მიგრაციის პრობლემასა და ასევე ახლახან გამოქვეყნებულ კვლევაზე, რომელიც ეხება ქვეყნის ეკონომიკაზე, ემიგრაციის და ფულადი გზავნილების ეფექტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოქალაქეების, ასევე ოკუპირებულ რეგიონებში დარჩენილი მოქალაქეების და ზოგადად კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების საჭიროებებსა და პრობლემებზე იყო დღეს საუბარი გორში, სადაც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები შეხვდნენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს. საუბარია იმ უწყებების წარმომადგენლებზე, რომლებიც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის ფორმატში არიან ჩართული. მე შეგახსენებთ, რომ ამჟამად ეს ფორმატი მხოლოდ ერთი მიმართულებით, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით მუშაობს და უკვე დიდი ხანია გალის მსგავსი შეხვედრები შეწყვეტილია. დღევანდელი შეხვედრის შესახებ, რომელიც პირველი არ ყოფილა და მისი ორგანიზატორი გაეროს ქალთა ორგანიზაციაა, ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ეს შეხვედრები უკვე რამდენიმე წელია რაც იმართებოდა. მოლაპარაკების პროცესში ჩართული ხელისუფლების წარმომადგენლები დაინტერესებულ პირებს აწვდიან ინფორმაციას პროცესის მიმდინარეობის შესახებ. გარდა ამისა, მისი მიზანია ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის, ერგნეთში მიმდინარე შეხვედრების და მათი შედეგების შესახებ ინფორმაციის გაზიარება ქალთა ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის და კონფლიქტით დაზარალებული ქალებისთვის, ასევე მათი საჭიროებების მოსმენა. შეხვედრას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების გარდა საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები აქტივისტებიც დაესწრნენ. მათი მხრიდან არაერთი პრობლემა გაჟღერდა. მაგალითად, ერგნეთში ამ დრომდე ვერ მოგვარდა ინტერნეტის პრობლემა. ქვემო ჭალაში სარწყავი წყლის უქონლობის გამო წელს მოსავალი გახმა. გარდა ამისა, სოფელი, საიდანაც ორი წლის წინ ზაზა გახელაძე გაიტაცეს, დღემდე არ არის აღიარებული როგორც გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელი. ამის გამო ქვემო ჭალის მოსახლეობა ვერც სტუდენტების დაფინანსებას, ვერც ენერგო ვაუჩერებს და ვერც სხვა სახელმწიფო შეღავათებით სარგებელს იღებს. სოფლის მცხოვრები თამარ საჩალელი ამბობს, რომ ქვემოჭალის მოსახლეობა ამ საკითხს დიდი ხანი აყენებს, მაგრამ ხელისუფლება ჯერჯერობით გადაწყვეტილებას ვერ იღებს.
არანაირი შეღავათით არ სარგებლობს, არც სტუდენტური დაზღვევა გვაქვს, არც ორასვარიანი ვაუჩერი, არც დაუბეგრავი პენსია და ხელფასი და ფიქრობ, ვიმსახურებ თამას, იმიტომ რომ ადმინისტრაციულ ერთეულს შევმავალი შვიდი სოფელი ვარ სულ და აქედან მარტო ჩვენ და გამდრესკაროს არ გვაქვს ეს სტატუსი, დანარჩენი ყველა ანთიანის სტატუსით სარგებლობს, ან განკოპი ხაზის მდებარე სოფლის სტატუსი აქვს და უმეტესობა სარგებლობს შეღავათებით და გვეუბნებიან რომ ვართ მრავალრიცხოვანი მოსახლეობა, მაგრამ მოსახლეობა უნდა დავითვალოთ ზამთარში, ვინც რეალურად ცხოვრობს. ეხლა ზაფხულობით ვიღაცასთან დიშვილიც მიშვილი რო ჩამოდის, ეს არნიშნავს, რომ ის არის იქ მაცხოვრებელი, ხო? განარამდენი ვართ 150-160 ბავშვი დადის მარტო სკოლაში და განარამდენი უნდა იყოს ეს ოჯახები, რომ ვერ შეძლოს მთავრობამ ჩვენი უზრუნველყოფა რაღაცა შეღავათებით.
სახელმწიფო ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები მოსახლეობისთვის ენერგო ვაუჩერს წელსაც გასცემს. ქალთა ასოციაცია თანხმობის ხელმძღვანელმა იულია ხარაშვილმა ხელისუფლება შესთავაზა, რომ გაძვირებული ენერგომატარებლების პირობებში ვაუჩერის დაფინანსებაც გაიზარდოს. სოფლის მოსახლეობა ზამთრის სეზონზე 200 ლარიან ვაუჩერს ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის გადასახადებში იყენებს.
ჯერჯერობით არ ვიცი როგორი რეაქცია იქნება. ახლა ჩაწერა ქალბატონმა თემ და მე იმედი მაქვს რომ იქნება გატანილი კომისიაზე, იმიტომ რომ 2022 წლის ზამთრიდან გაზის გაძვირდა, ელექტროენერგიის საფასურიც გაძვირდა და მით უმეტეს იმ რეგიონებში სადაც ცხოვრობენ კონფლიქტის პირა სოფლებში, მაღალმთიან სოფლებში და ჩვენი დევნილებით სადაც ცხოვრობენ, ეს 200 ლარი მაშინაც არ ყოფნოდა და ახლა პროპორციულად აუცილებლად უნდა გაიზარდოს თანხა ვაუჩერის და ეს ვაუჩერი არათებერვლის ბოლოს უნდა იყოს გაცემული არანა ამის დასაწყისში.
შეხვედრას შიდა ქართლის ორგანიზაციების გარდა აფხაზეთის მიმართულებით მომუშავე მესამე სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ქალთა ფონდ აფხაზეთის წარმომადგენელი ეკატერინე გამახარი ამბობს, რომ გალის მიმართულებით მოქალაქეების გადაადგილება შეზღუდულია და ეს საკითხი საქართველოს ხელისუფლებამ, როგორც ჰუმანიტარული პრობლემა, ისე უნდა გააქტიუროს.
პრობლემა ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ გამძაფრდა განსაკუთრებით 2022 წლის იანვრიდან, მაშინ როცა დეფაქტო ხელისუფლებამ დაადეკლარირა კიდევაც, რომ გააჩერებს გადაადგილების დოკუმენტების გაცებას. კონკრეტულად ეს ეხება ფორმა 9-ს და რჩება ალტერნატივად ბინადრობის მოწმობა. და მართლაც ასე მოხდა. ანუ ყველა ის ფორმა 9, რომელსაც გაუვიდა ვადა, პრაქტიკულად ანულირდა და ახალის გაცემას შეჩერდა. ეს კი ავტომატურად ნიშნავს, რომ მოსახლეობა არის იძულებული იაროს შემოვლითი გზით. ჩვენ ვიცით შემოვლითი გზა რას ნიშნავს. ეს არის საფრთხეები, ჩვენ ყავდა მსხვერპლი. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. მაგრამ თუ კი ამას კიდევ უფრო გენდერული სპეციფიკით შევხედავთ, ძირითადად გადაადგილება ხდება ქალების მიერ. იმისთვის, რომ ისინი იქ არ დაიჭირონ, ისინი უკვე მზადარიან, რომ ჩაბარდნენ რუს საგუშაგოს. წარმოიდგინეთ, ელოდებიან საათობით სადღაც იქ ტყეში, სანამ მოყრიან ყველა ამ გადაადგილებულ დაჭერილ ქალებს, მამაკაცებსაც ბუნებრივია, წაიყვანენ იზოლაციაში და პლუს ამას იხდიან კიდევ საკმაოდ მაღალ ჯარიმას. და ეს არის ის, რაც მათი ყოველდღიურობა გახდა დღეს, იმიტომ რომ ეს ხალხი დაკავშირებულია გალთან, დადის იქ, იმიტომ რომ მშობლები ყავს, იმიტომ რომ ვიღაცა კვდება, აი ახლა ჩვენთან შემოვიდა განცხადება, რომ მამის დასაფლავებაზე ვერ წავიდა.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თეა ახვლედიანი და სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძე მოქალაქეების წინადადებებს, იდეებს და შეკითხვებს ინიშნავდნენ. მათი პასუხები ძირითადად ის იყო, რომ პრობლემებს განიხილავენ, კომისიაზე გაიტანენ და პასუხებს აცნობებენ. თეა ახვლედიანის განცხადებით სახელმწიფო ცდილობს ყველა პრობლემის ეტაპობრივად მოგვარებას.
ჩვენ ცდილობთ, რომ ის თემები მწვავე და სენსიტიური თემებიც კიდევაც შეიძლება სამყაროს ფანტებში მას უპოვოთ დეპოლიტიზებული ჰუმანიტარული განაცხადება. განჩერება თითოეული ადამიანის საჭიროებს, მის წინაშე არსებულ გამოწვევებს, მერწმუნეთ თითოეული შეთხოვა უცხოელად ადამიანებად მიიყვა ბუთან ახლოს. განჩერება კონკრეტულად ადიანტკარს და სხვა კონფლიქტით დაზარალებულ სახლებს სახელმწიფო როდესაც ერთვება მსგავს პროექტებში საჭიროა უცებლად რაღაცა კრიტერიუმი იყოს განსაზღვრული.
ერთნეჩი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 23 სექტემბერს გაიმართება. ამ შეხვედრაზე უკანონო ბორდერიზაციის გაპროტესტების გარდა ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხსაც დააყენებენ. ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში ეგრეთ წოდებულ სასჯელს საქართველოს 4 მოქალაქე იხდის.
გოგაფცე ორმაგი ამბოთი მის შესახებ, თუ კონფლიქტები დაზარალებული მოქალაქეების რა საჭიროებებზე და პრობლემებზე ლაპარაკნენ დღეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ კვირაში ბათუმში გაიხსნება საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც წელს სახელმწიფო დაფინანსების გარეშე დარჩა და მის შესახებ ჩვენ წინა გადაცემებშიც გიამბობდით. დღეს ბათუმში იყო კიდევ ერთი მცდელობა, რომ დაფინანსების გარეშე ამ ფესტივალის დატოვების პრობლემაზე ემსჯელათ, ამჯერად ქალაქის საკრებულოში. რით დასრულდა ეს მცდელობა, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ გიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საკრებულოში ოპოზიციის ინიციატივით ჩანიშნული რიგარეშეს ხდომა დღეს კვორუმის არარსებობის გამო ვერ ჩატარდა. საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალის დაფინანსების საკითხის განსახილველად ქართული ოცნების წარმომადგენლები არ მივიდნენ. ხდომაზე არც პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი ორი დეპუტატი გამოჩენილა. თავად ფესტივალის დაფინანსების საკითხისა და ხდომის ჩანიშვნის ინიციატორი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა არასრული შემადგენლობით გამოცხადდა. 14 დეპუტატიდან ხდომას 9 ესწრებოდა. ბათუმის საკრებულოში პარტია ლელოს ერთადერთი წარმომადგენელი იყო, 10 დეპუტატი, რომელმაც ხდომის ჩასატარებლად რეგისტრაცია გაიარა. თუმცა დეპუტატების არასაკმარისი რაოდენობის გამო ბათუმის საკრებულომ ვერ განიხილა საკითხი, რომელიც ქალაქის ერთ-ერთი პოპულარული ფესტივალის დაფინანსების შეჩერებას ეხებოდა. საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი წელს მე-17-ე ტარდება და პირველად დარჩა სახელმწიფო დაფინანსების გარეშე. კინოფესტივალის ფინანსურ მხარდაჭერაზე თავდაპირველად საქართველოს კულტურის სამინისტრომ და ეროვნულმა კინოცენტრმა თქვეს უარი. შემდეგ აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ფესტივალმა კონკურსის პირობები ვერ დააკმაყოფილა. ბოლოს კი ბათუმის მერიამ ფესტივალების კონკურსში მონაწილე კინოფესტივალს დაფინანსება არ მისცა. საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატი პარტია ლელო საქართველოდან ლაშა დარჩია ამბობს, რომ ბათუმის საკრებულომაც დღეს უარი თქვა ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი ფესტივალის მხარდაჭერაზე.
ფესტივალი ერთგვარი იდენტობა იყო ბათუმის, იყო სოციალიზაციის სივრცე ახალგაზრდებისთვის, იყო ელჩი ამ ქალაქისთვის და სამწუხაროა, რომ დღეს უკვე ეგრეთ წოდებული ფანდრაიზინგით უწევთ ამ ფესტივალის ჩატარება ორგანიზატორებს და მე დღეს მინდოდა მომეწოდებინა უმრავლესობისთვის და ოპოზიციისთვის, რომ რაღაცნაირად გვერდში დავდგომოდით ამ ფესტივალს. მე შევიძინე ამ ფესტივალის აბონიმენტი და ვაპირებ, რომ დავესწრო სხვადასხვა ღონისძიებებს და იგივეს მოუწოდებ საკრებულოს წევრებსაც, რადგან ამ ფესტივალმა უნდა შეინარჩუნოს არსებობა, უნდა იყოს ბათუმისთვის ისე საერთაშორისო დონეზე ბიაფი იყო მართლა ჩვენი ელჩი, რომელიც ბევრ სახელმწიფოს ელჯზე ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებდა.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლაშა კილაბერია კი ამბობს, რომ ეჭვს ბადებს ის გარემოება, რომ ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეზე ერთხმად უარი განაცხადეს ფესტივალის დაფინანსებაზე.
ჩვენ ჩავნიშნეთ სხდომა, მივეცით შანსი ქართულო ცნებას და ბათუმის მერიას, რომ გამოესწორებინათ ეს დანაშაული, ეს არის დანაშაული, რომ არის ბათუმის უკვე სავიზიტო ბარათი, ეს არის უკვე ქალაქის ღონისძიება და ეს ქალაქის ისტორიათ დარჩება. არგუმენტები არ აქვს.
ფრაქცია ქართული ოცნების წევრები ბათუმის საკრებულოს ხდომას არ დაესწრნენ, თუმცა ფრაქციის თავმჯდომარემ თენგიზ აფხაზავამ თავისი არგუმენტები ხდომის დარბაზის გარეთ ჟურნალისტებს გააცნო. საკრებულოს წევრი მართველი პარტიიდან ირწმუნება, რომ ბიაფის ორგანიზატორებმა საკონკურსო განაცხადი დაგვიანებით შეიტანეს და საკონკურსოდ გამოყოფილი 500,000 ლარი უბრალოდ ამოიწყეს, ისე რომ კონკურსის დასრულებამდე სხვა ფესტივალებზე გადანაწილდა. ამასთან რადიო თავისუფლების კითხვას, რამდენს ითხოვდნენ ბიაფის ორგანიზატორები განაცხადის მიხედვით, აფხაზავა ამბობს, რომ ზუსტი თანხა არ ახსოვს, თუმცა პირობასდებს, რომ მომავალ წელს ფესტივალი აუცილებლად დაფინანსდება.
ახლა თვითონაც გაითვალისწინებს ამას მომავალი წლისთვის. მე პირადად გავაკონტროლებ როგორც ფრაქციის თავმჯდომარე ამ საკითხს, იმიტომ რომ მე ვარ საკმაოდ კარგი გულშემატკივარი ამ ბიაფის და კიდევ ერთხელ ადასტურებ, რომ ბატონი გიორგი უგებერიძე და ბატონი ზვიადი ელიზიანი ჩემი ახლობლები არიან, მე ამდენი წელია მათთან ძალიან თბილი კარგი ურთიერთობა მაკავშირებს, მათ შორის საქმიანი ურთიერთობების.
თავის მხრივ საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალის დირექტორი ზვიადი ელიზიანი აცხადებს, რომ ბათუმის მერიის კონკურსში ბიაფის განაცხადი დროულად შევიდა, ხოლო მუნიციპალიტეტში გამოცხადებული კონკურსის კომისიამ დაარღვია საკონკურსო პირობები და ბიაფი დაფინანსების გარეშე დატოვა, რაც მისივე თქმით კითხვებს აჩენს.
თავიდან ბოლომდე დაირღვა კონკურსის პირობები, აშკარა კანონდარღვევა რა გაგებით. ფესტივალების კონკურსი გამოცხადდა 21 ივლისს და დედლაინი იყო შეტანა აპლიკაციების 31 აგვისტო. და ჩვენ შევიტანეთ ეს ყველაფერი ან 21 ივლისს გამოცხადებულზე 3 აგვისტოს. აღმოჩნდა, რომ 3 აგვისტომდე ბევრ ფესტივალს ადრე შეუტანია, ანუ 3 აგვისტომდე. კომისიამ დაჩქარებული წესით განიხილა რატომღაც. აღარდაჩა ამოიცურა ბიუჯეტი. კონკურსი რას ნიშნავს? შენ აცხადებ კონკურს, შემოდის განცხადებები, ვალდებული ხარ, რომ განიხილო ყველა თანაბრად და იმ კრიტერიუმების გარეშე შესაბამისად მიიღო გადაწყვეტილება. და თუ შენ დაჩქარებული წესით განიხილავთ, ან არაოფიციალურად ვიცით, რომ რამდენიმე ფესტივალს დაურეკეს კიდეც, რომ სასწრაფოდ შემოიტანე, ამოიცურო შეიძლება ბიუჯეტიო, ესეც კითხვებს ბადებს.
ბიაფის ორგანიზატორების კითხვები უპასუხოდ დარჩა, თუმცა დაფინანსების ნაწილს ფესტივალის საელჩოებიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და კერძო შემოწირულობებით მაინც მიიღებს. სვიად ელიზიანი ამბობს, რომ ფესტივალი წელს მოგრძელებულად ჩატარდება და არ ექნება ის მასშტაბი, რაც გასულ წლებში ჰქონდა, თუმცა წელსაც საავტორო ფილმებით მდიდარი პროგრამაა წარდგენილი, რაც მისივე თქმით მათი პარტნიორების დამსახურებაა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ისარგებლა კანონით მინიჭებული უფლებით და გამოაცხადა, რომ ხელი მოაწერა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს, რასაც პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა 23 ივნის ვეტო დაადო და მოგვიანებით პარლამენტმა ეს ვეტო დაძლია. როგორც ჩალო პაპუაშვილმა თქვა, არ არსებობს არც სამართლებრივი და არც მიზანშეწონილობის კუთხით არგუმენტი, რომელიც ხელშეუშლიდა ამ კანონის ამოქმედებას და აქედან გამომდინარე მას ახალი მოაწერა. შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონის სახელით არის ცნობილი ეს ცვლილება. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ ის კიდევ უფრო გაამარტივებს ქვეყანაში უკანონო ფარულ მოსმენას. საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს წარუდგინა ცვლილებები წლევანდელ სახელმწიფო ბიუჯეტში. ამ ცვლილებების მიხედვით ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა 6% ნაცვლად 8.5% არის განსაზღვრული, 480 მილიონით არის გაზრდილი ასიგნებები და არაერთ უწყებას დაფინანსება გაეზრდება. ოპოზიციაში, მათ შორის მაგალითად სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ დღეს განაცხადა, რომ ეს არის კორუფციული სქემების დაფინანსების მუხლები და არეხება მაგალითად პენსიონერებს, პენსიონერებისთვის თანხის გაზრდას, აქციზის ხარჯებს და სხვა პრობლემებს. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.